halkani waa Washington Atlanta afka Soomaaliga daacad V O A oo aad si toos ah nooga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban 19ka 25ka iyo 94ka mitirban heerka afrimada geeska afrika dalalka ku yaala qarkoodna waxaad naga dhageysanaysaan internetkana waxaad naga dhageysataan voasomali.com
subax wanaagsan dhageystayaal waa subaxnimo sabti ah bisha juunna saaka waa 13 idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah sahra cabdiaxmed iyo maxamed colaad xasan
dibadda ku saabsan iyo baarlamaanka federaalka ah wax badanaa ka qabsoomay xukuumadda dadaal badan arrintaa ka sameysay prime ministerka ayaa kismaayo tagay waa uu ka soo noqday guddiyo magacaabay in mushkiladaha iyo dareenka tabashada jirta la xalliyo arrintaasi baarlamaanka federaalka waa la wadaagnay waana laga shaqaynayaa sidii loo tabanay ilan horey in loo sii socdaan rabnaa gadaal in loo noqdo marna ma rabo
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo xalay ku qabtay magaalada muqdisho shir jaraa'id oo dhinacyo badan taabanaya goorlow ayaadna maqli doontaan
qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mida wareysi aanu la yeelanay wasiirka gaashaandhigga ee soomaaliya oo ka mida wafdi uu horkacayo ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo ku sugan washington
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka
madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in guuldarada uu ku guuldareystay aqalka hoose ee Kongreska Mareykanka inuu meel mariyo sharci caawinaya shaqaalaha Mareykanka ee ay sameysteen heshiisada caalamiga ah ee ganacsi in uu si hoosa si toosa u dhaawacayo qiyaastii 100,000 oo xoogsato Mareykanka iyo bulshooyinba qorshahaasi uu ku hanweynaa madaxweynaha ee ahaa heshiiska ganacsi oo xor ah oo uu Mareykanku la galo dalalka Aasiya ee ku yaala badda Pacific-ga ayaa guuldarro la kulmay jimcihii shalay markii xubnaha aqalka wakiilada ee Kongreska ay cod ku diideen qayb ka mid ah sharcigaasi ganacsi gaar ahaan qodobka isagu gargaarka ah oo loogu fidin lahaa shaqaalaha Mareykanka shaqooyinkooda ku waaya heshiisada ganacsi ee uu Mareykanku galo mudanayaasha xisbiga jamhuuriga ayaa sheegay in qodobka gargaarka shaqaalaha ee sharcigan ku jira ee la diiday ay cod cusub gelin doonaan maalinta talaadada ah ee soo socota.
Ilo diblomaasiyadeed oo ku dhow wada xaajoodyada barnaamijka nuclearka Iran ayaa sheegaya in horumarkii wadahadalka uu gaabis ku yimid toddobaadyo un ka hor waqtiga kama dambeysta ah ee loo qabtay in heshiis taariikhi ah oo ay wada gaaraan Iran iyo quwadaha lixda ah ee wada xaajoodka kula jira qalinka lagu duugo. Ilaha ayaa ku sheegay wakaaladda wararka ah u faafisa Ruushka Intertax in gaabiskan uu walaa caburay maadaama wajiga ugu dambeeya ee wada xaajoodkan uu ku egyahay 30ka bisha Juun. Wareegii ugu dambeeyay ee wada xaajoodadan ayaa jimcihii shalay ka dhacay magaalada Vienna ee dalka Austria. Iran ayaa diiday in heshiiskan cusub lagu soo daro in kormeerayaal caalami ah ay galaangal u yeeshaan xarumaha military ee dalkaasi. Wadamada reer galbeedka ayaa wada xaajoodkan lugta ku leh wada xaajoodkan ayaa dalbanaya kormeer lagu sameeyo baraha si military labada dhinac ayaa looga fadhiyaa in heshiis ay isla gaaraan 30ka bishan.
Warrada cirka ee Sacuudiga uu horkacayo ee dalka Yemen ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 6 qof oo rayida jimcihii shalay waxaana lagu burburiyay dhismooyin ku yaala magaalada caasimadda oo ah dalkaasi ee Sanca. Duqeyntan ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa iyadoo qaramada midoobay ee dib u dhigtay wada hadallo nabadeed oo dhinacyada Yemen uga furmi lahaa magaalada Geneva. War qoraal ah oo ay qaramada midoobay hay'adda u qaabilsan waxbarashada sayniska iyo dhaqanka ay soo saartay ayaa lagu sheegay in duqeyntii u dambeysay la burburiyay guryo dabaqyo ah oo qadiimi ah, taalooyin taariikhi ah iyo beero lagu nasto oo qaarkood 2500 oo sanadood ka hor la dhisay. Dhismayaashaasi oo ku yaala qafada Al-Qasimi ee qadiimiga ah ee magaalada Sanca, qaramada midoobay ayaa cambaareysay burburinta dhismooyinkaasi qadiimiga ah.
Mas-uuliyiinta amniga ee dalka Mareykanka ayaa ku eedeeyay laba nin inay maleegayeen qorshe ay ku caawinayaan in mintidiinta ururka Daacish ay dilaan muwaadiniin Mareykanka u dhashay, waxaana ku jira qorshooyin lagu qaarajin lahaa saraakiil ka tirsan booliska magaalada Boston.
habeen wanaagsan idilkiin badhigistiyaal ama aroor wanaagsan xaggiina waxaad nagala socotaan VOA Washington shir jiraa'ido madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ku qabtay galinkii dambe ee shalay magaalada Muqdisho ayuu kaga hadlay dhinacyada amniga siyaasadda iyo maamul goboleedyada iyo arrimo kale shirkaasi jiraa'id waxa jooga wariyaha Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste warbixintan ayuuna dhawaan ka soo diray
madaxweynaha ayaa ugu horeyn ka warbixiyay halka ay marayaan dadaalada la xiriira maamul sameynta gobolada dalka kuwaasoo uu sheegay in heerkii ugu wanaagsanaa ay iminka taagan yihiin waxaana uu qaybaha kala duwan ee bulshada ka codsaday in la dhiirigeliyo sidii ay maamul goboleedyada u hirgeli lahaayeen
maamulada ku meel gaarka ah dalka waa ay ka samaysmeen way ka hana qaadeen kuwo kale hadday socdaanay samaysmayaan kuwo kale waa la bilaabayaa dhowaanna dalku maamuladaas uu yeelanaya maamuladii samaysmay kuwii hore weli waa sii dhismayaan ma dhammaystirmin waa socdaan dadka soomaaliyeed waxaan rabaa un u soo jeedinaya ku badan xitaa hal mid adduunyada maanta ma ah haddii maanta wax khaldan ay yimaadeen berri way saxmayaan wax inaanu boqolkiiba boqol wax saxa inaan ha helno iyo inaan meesha aan joogno waxba u dhexeeya wax dhashay oo korayaa u dhexeeya maamadii beri dhaweyta aan iriyaan rabaa markan inaan kuciyo oo ahayd wiil aan dhalanin ma dhaamiyo wiilku waa inuu dhashaa oo koraa oo xoogaystaa oo kabacdi u dhaamiya maamul samaynta socotaa waa sidaas war maamulada aan jirsiino kadibna aan korino kadibna hana anfaceeno wixii aan rabna hanoo qabteeno laakiin yaanan waxayna shakiga iyo kala cabsida aan yarayn cidcid ka xoog badan iyo cidcid oo xukumaysa iyo cidcid waxaysmaysa ma jirto
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale shirkiisa jaraa'id ku sheegay in muddooyinkan ay soo bateen hadallo lagu qalqalgelinayo hay-adaha dowladda ee ku aadan in isku shaandhayn la samayn doono taas oo ku tilmaamay inay tahay arrin wax kama jiraana waxaana uu dhinaca kale u jeediyey dadka arrimahaasi ku mashquulsan inay ka waantoobaan
baryahan waxaa badatay in la qalqalgeliyo hay-adaha dowladda rashafalaa jiro muxuu ahaa xukuumadda waa la kala dirayaa madaxweynuhu baarlamaankuu kala dirayaa wa yacni waxaasoo dhan waa un mogtahay waa dhib un yaa laga hadlaya xukuumad la kala diro waa dhib baarlamaan muxuu ahay waa la joojinaya laleeya waa dhib madaxweyne waa la casiliyaa laleeya waa dhib yacni dhammaan waxaa laga shaqaynayaa dadkii in ay maskax yaroo lagu fikiro oo wanaaggii looga taliyaba in la waayo oo mas-uuliyiinta ay mashquulaan oo shacabka uu mashquulo oo cid walba ay ku mashquulto waxaas balaayada geesahale ee soo socota lagu mashquulo ma jirtaan rabaa inaan idaado rashafal la samaynayahay ma jiro shalayna kabinetka dhexdiisa ayaan ka eriyoon u sheegay shalan la kulmay markii labaad xukuumaddan sida loo soo dhisan markii labaad shalan la kulmay waa u sheegay rashafal ma jiro laakiin wasiirkii shaqadiisa qabsan waaye waa la diraa meesha waa laga wareejinaa wasiir kaleo shaqadiisa qabsan karo oo muwaadin oo soomaali ah la keena wasiir dowlihii shaqadiisa qabsan waaye waa la diraa wasiir ku-xigeenkii shaqadiisa qabsan waaye waa la diraa laakiin xukuumad la kala bedelaya iyo xukuumad la burburinaya iyo wax la diraya midna ma jira arrinta ku saabsan baarlamaanka la kala diraa waa sidoo kale baarlamaanka mandaydou leeyahay waqtiyuu leeyahay waqtigiisiiuu gaara cid kala diraysa iyo cid u taagan iyo sabab loo kala diro iyo wax maslaxadoo ku jira intaba ma jirto iyo ra'yi baarlamaan hala kala diro meelu ku jiraahay ma jirto sharciyanna uma jirto siyaasiyanna uma jirto
xasan sheekh maxamuud ayaa dhanka kale soo hadal qaaday go-aanka baarlamanka federaalka uu ku laalay sharci ahaanshaha baarlamanka jubbaland waxaana uu qeexay in arrintaasi ay wax ka qabashadeedu iminka meel wanaagsan marayso islamarkaana ay si wada jira indhaha ugu hayaan isaga xukuumadda iyo baarlamanka federaalka intaba
waxaa jirta baryahan dambe arrin ayadana socotay laba arrimood oo mid jubba iyo dowlad goboleedka jubba ku saabsan iyo baarlamaanka federaalka ah wax badanaa ka qabsoomay xukuumadda dadaal badan arrintaa ka samaysay prime ministerka ayaa kismaayo tegey waa uu kasoo noqday guddiyo magacaabay in mushkiladaha iyo dareenka tabashada jirta la xaliyo arrintaasi baarlamaanka federaalka waa la wadaagnay waana laga shaqaynayaa sidii loo tabana ilan horey in loo sii socdaan rabnaa gadaal in loo noqdo marna ma rabno tabashada dadweynaha waa la aadayaa waa laga shaqaynayaa waa la waxaynayaa waxaana sidaas diyaar u ah xukuumaddiyaa diyaar u ah waxaa diyaar u ah maamulka jubbaa diyaar u ah baarlamaanka federaalka laftiisaa diyaar u ah anigoo madaxweynaha jamhuuriyadda ah ka shaqaynayo diyaar u ah mushkiladaha markay soo baxaan inaan xalino oo hab wada xaajood iyo wada hadal iyo fikir isdhaafsi iyo tanazul lagu sameeyo lagu xaliyo waana la xalinayaa wayna socotaa hawshaas aad iyo aad ayaa loogu mashquulsanyahay xukuumadda ku mashquulsan baarlamaanka ku mashquulsan maamulka maxaan ku irahdaa ay ka jiraan jubba ayaa ku mashquulsan waa arrin lagu wada mashquulsan yahay maamulada kalena waan la wada hadalnay iyaguna dhinacooda in la dejiyo arrintaas tabashada dadkana la waxeeyo horeyna aan usii socono oo wixii baarlamaanku qaban lahaan hore ugusii socdo wixii maamulka jubba qaban lahaan oo hore ugusii socdaan rabnaa marna ma doonayna in khilaaf horle iyo wax dadka kala geynaya ee meeshaa ka dhiga kalsoonidaas ha la qabo waanay xalismaysaa arrintaas
ugu dambayntii madaxweynaha soomaaliya ayaa hoosta ka xariiqay in xaaladda amniga ee dalka ay ka soo raynayso oo ay jiraan markii ugu horreysay tallaabooyin ciidamadii qaranka dib loogu soo noolaynayo kuwaas oo ka socda meelo kala duwan laguna wado in mustaqbalka dhow ay amniga dalka hantaan
hadii aan arrimaha amniga ku soo gunaanado amnigeenu waa fiican yahay ciidamadeenu way dhismayaan boolis iyo military iyo nabad sugid iyo asluub intaba maanu walba waxa soo kordhayo shalay waxaan tagay xarunta Baledogle oo ay ciidamada kumaandooska Soomaalida ay degan yihiin qaarna hadda tababar uga socdo aad iyo aad ayuu qurux badnayd kaalmac tababarka xaggiisa ah oo rasmi ayaa meesha ka jirtay meesha waxaa kasoo socdo aasaaskii dhabta ah ee ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed wiilal ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ka tirsan oo tababar ku jira oo nin walba uu qoorta ugu duuban tahay calanka Soomaaliya qoorta ugu xiran yahay oo calanka Soomaaliya oo muxuu ahaa tuuta hoostiisa ugu jira oo kasoo bixinayo oo calanka Soomaaliya aaminsan ayaa muxuu ahay maanta yaa dhismay waxaa dhismaya isugeyntii ciidamada midaynti ciidamada isku dhafkii ciidamada hadii shalay ciidamadeena la dagaalanka shabaab qolo walba meeshii joogtay inay shabaab kala dagaalanta ay bilowday maanta waxaa bilaabatay qolo walba meeshii joogtay inay timaado ciidamada isku darsoomaan oo muuqaal qaran ay yeeshaan oo horinta meel taaganba ay noqoto hadiiba loo kacol yiraa war adigu reer maareed 3-4 isku reera inaan laga helin oo ciidan waxa ay u taageen ay tahay qarannimada Soomaali muuqaal qaran leh aaminsan calankaas buluuga ah ee naga wada dhaxeeya ee namideynaya aaminsan ayaa Soomaaliya maanta u dhismaya oo socda
Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
dhinaca kale waxaa maalmahan booqasho ku jooga dalkan Mareykanka wafdi uu hoggaaminayo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke waxaana ay kulamo la qaateen saraakiil ka tirsan wasaaradda difaaca ee Mareykanka ee Pentagonka iyo dowladda waxa wafdigaasi ka mid ah wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya Cabdul Qaadir Sheekh Cali Diini waraysi ay saare Cabdi Axmed oo studio ay ugu welisay la yeelatay ayay wasiirka ugu horeyn weydiisay ujeedka socdaalkooda dalkan Mareykanka ay ku joogaan
ciidanka waxa weeye waa garan karta dawladda Mareykanka iyo dawladda Soomaaliya labadaba waxa ka dhaxeeya xiriirkaas oo iskaashi iyo wax wada qabsi ku dhisan waxayna ahay rajulgare iyo wafdiga hoggaaminaya in uu la kulmo meelo badan oo madaxda Mareykanka ka mid ah dawladda Mareykanka oo Washington DC madax badanna uu la kulmay sida wafdigiisu ay ka mid tahay wasaaradda gaashaandhigga wasaaradda arrimaha dibadda wasaaradda beeraha iyo madaxda kaleeto ama kongres aan noqdeen ama senatarra aan noqdeen aad iyo aad baan loo soo dhaweeyay dadkii ra'iisul wasaaraha iyo meelaha ay rabeen inay arkaan waxaan dhihi karaa waxa weeye waa mid aad iyo aad ay u ficnaa kulamadaasu ayna ka muuqatay soo dhaweyn iyo wada shaqeyn
maxaa looga hadlay marka kulamada
waa garan kartaa dalabo deerada ay ka hadlayeen waa iskaashi ama xagga dhaqaalaha noqoto ama xagga amniga noqoto ama had siyaasadaha noqotay intaba waa looga hadlay si wanaagsan buuna u dhacay wada hadalkaas
muddo wasaaradda gaashaandhigga waxa ay ku jirtay isku dhafka ciidamada hooshi isku dhafka ciidamada halkeedan la maraysa haatan
waanu bilownay wayna socotaa waxaana ka bilownay tibooyinka aad iyo aad ayna sidii loogu talagalay u socotaa waa dhici kartaa meeshii aan rabnay dhaqsaba jirbada inaanan gaarin laakiin aad iyo aad bay u fiican tahay qorshihii loogu talagalayna ku socoto
tiro intee leego ciidamo ayaad qorsheynaysaan inaad isku dhafka u sameysaan
wallaahi kuma dhihi karo intaasaan u sameynaynaa isku dhafka tiradaasaan u sameynaynaa laakiin meel kasta oo ummadda Soomaaliyeed ay ama gobollaha noqoto ama caasimadaha noqoto dhammaan ciidamada jooga waxaan rabnaa inaan isku dhafna kuwa jira kuwii lagu soo darahayana iyago isku dhafan in lagu soo daro oo marka ay wada qaateen si ay u muuqato ciidan Soomaaliyeed iyo qaran oo ay ka muuqato wati Soomaaliyeed oo ay ka wada qayb galaan meelaha degan ummadda Soomaaliyeed meel kastaba ha joogtee sida awalba waagi hore caadadi ahaan jirtay intii ka horreysay burbur
waa tahay dhowaan maamulka kumeelgaarka ee Juba baarlamaankiisa marka ay mooshinka ka keeneen baarlamaanka federaalka ee magaalada Muqdisho dhexe waxa ay sheegeen maamulkaas inay xiriirka u jireen dowladda Soomaaliya marka isku dhaf ciidana waa waday saameyn intee le'eg baa khilaafkaas labada dhinac waqtigan muuqda uu ku yeelan karaa hawsha wasaaraddu ay waday isku dhafka ciidamada
walaal waxaanada ummadda Soomaaliyeed madaxa Soomaaliyeed meel kastaba ay saad joogeen inaysan isku xirin waxyaabaha siyaasad ahaan mararka qaarkood lagu kala duwan yahay iyo midda guud ee qaranka Soomaaliyeed dhammaan wada saameynaysa أما قبل هالنقطة أما دولة بعها النقطة وإذا ما كلفك الله سمينا يا وحي دن أتاي قفك الساء سوماليا أو مواطن أه إنه أرقعين سوماليات أو إيش كلفن أو وش قرن له وين كده كان فيها راح سوماليا إنه يكحر تبين طعام تاع دن أما قبل بين هالنقطة أما شخص بين هالنقطة قفل بلو حم وحد وحام موقف إنه شو بيجي كلفك هذا ماذا أيسنا كحرين وحسيا سبع وخلافات ثلاثة وثلاثة
وتقدم بنتي إن جذها مجالدة كسمايو إذا ما واحد جري كوي هري وجاي مدرنا عبر هير على كجري حركة مدر مجالدة كسمايو إن مدة أم بنانك أصاب بحين هبكي إذا ماذا عامسهم كقاعدين مرك إذا ماذا سمو واحد كم من قناع إذا ماذا قرن ولي ما كوض هذا الشين لنا عيدا إذا ماذا لقيا بينك كلا أركتي ذي هنا مجالدة كسمايو حل لقيا لي مملك
أتروح الوقت إذا كلا كمان هاي أما بيلها كسوة شيء أما قبلها كسوة شيء وحوية قرن صوماليات إن وهيستو إن صوماليات أو إيش كل فن مركا هبل بالا يهبل بالا مركا وقت لا شيء ولا كسوة جدي وحوية وامد هذي سين هاي أو أه إن لا أبورا إن صوماليات شلوا أبورنا قف كسوة أموادنا حقه إليه إنه كفاية قاتو إن كاس أيضا أو لفيرنا إيش كل فتا إيوه وقف قاس إنه أقلمه غيرك إنه كم من مقضى حق عارف ما هي حق مسكحية هي حق لبا مركا واحد سلاه هاي أرنتاس وإسكدر ما تين قف جونية أما جد جونية اللي يراه مفهوم هاي تو هذي لو مكتوب يدري فيه هذي لو كيو قاعد يتكلم فيه ومدة سومالية ولا كرتة وادن كسر سومالية حق أولي هاي إنه كتب جلا إيران كقرن كسومالية شذا وحق أولي هذا شق كست أو صوب حلا إنه كقاعد جلا أما أكون ولا بدل كيسة أما دت كيسة سوى واحد سامالي شرف كيسة يوم صاحها يوم يوم اللي ما دي سوى إلى السنة هاي
كسوحة وها وزير كجشان لقي سامالي عبد القادر الشيخ علي الديني وكم إذا وفد جريز الوزراء مجالدا واشنطن كسوغن سارة عبد أحمد واستوديو يقول لي سيجور ويتقط كات تلفون ككورة يستطيع
waatay haatan boosaaso waxa ku soo xirtay degada magaalada boosaaso markab wado dad lagu qiyaasay in ka badan 2000 oo qof oo qaxooti Soomaaliyeed oo dib dalka ugu soo noqday kana yimid Yemen hadaba haatan waxa si toos ah khadka telefoonka ee ugu jirta degada magaalada boosaaso wariyahayaga Faadumo Yasiin Jaamac Faadumo Balsoodo oo ugu horeyntii nooga waran markabkan iyo dadka uu wado iyo sidoo kale dooma kale la sheegay ayagana goor dhow inay soo gaareen degada
een samraad baad u mahadsantahay saddexdan gaadiidka ah ee saaka ku soo xirtay degada magaalada Boosaaso ayaa waxa ugu horeyn soo gaaray degada markab nooca xamuulka ah oo maalmadii khamiista ee 12ka bisha Juun ka soo shiraacday degada Mukulla ee dalka Yemen muddo 2 cisho ahna kadib soo gaaray degada magaalada ganacsiga Boosaaso ayaa maanta waxa lagu qiyaasayaa inuu sido dad gaaraya inay ka badan yihiin 2000 oo qof oo isugu jira rag, haween iyo caruur walow aan la shaacin tirada dhabta ah ee uu markabkan sido sidoo kale shahro degada taagan 2 doonyood oo sida dad aan tiradooda la qiyaasin oo ka yimid dalka Yemen kuwaas oo ka soo cararay rabshadaha halkaas ka caloosan waxa iminka degada magaalada Boosaaso ka socda qaban qaabo xoogan oo lagu doonayo in dadkan looga soo dejiyo markabka iyo doonyaha waxa indhahaygu qabanayaan kooxaha dad ah oo isugu jira kuwa cunto fudud iyo biyo u qaybinaya dadka gaadiidka caafimaadka ee loo yaqaan ambulance waa ishaarayeen dhakhaatiir hawlo caafimaad ka fulin doona hawsha gaadiidka dadbaniska kuwa xamuul oo cunto fudud sida madaxda dawladda culimada iyo kuwa hay'adaha oo iyaguna ku hawlan socodsiinta hawshan waxa kale oo sahro indhahaygu qabanayaan ciidamada amaanka degada oo iyaguna fududeynaya socodsiinta hawsha
waaye Faadumo aan ka dhexgala halkaas iyo dadka wali ma la kulantay ma la hadashay intee in leegay ku soo jireen wadada xaalkooda se waa sidee
markabka iyo hal doon wali salaamadii iyo waa loo diyaarinayaa dadkii waxay ii muuqmuuqdaana way saaran yihiin hal doonna way degayaan dadku fursad kuuma helayaan saharay inay kula hadlaan waxay ku mashquulsan yihiin qof walba inuu ilmihiisa la dego inuu alaabtiisa iyo maaragta waxyaabaha fudud ee gacanta ama uu dhulkaba uu cagaha soo dhigto marka fursadda ilmihiisa muhiimsan rabo inaan la hadlo dadka qaar ka mid ah dekedda magaalada Boosaaso maanta xaaladeedu waa ay ka duwan tahay sidii hore waxaa hal mar ku kodlay inay wada yimaadaan markab iyo laba doonyood oo dad sida waxaa la qiyaasayaa dad ku dhow 3,000 oo qof inay maanta soo gaaraan magaalada Boosaaso walow aada looga diyaar garoobay oo warkooda la hayay saharay guddoomiyaha guddiga dadka soo barakacay sheekh axmed yuusuf daad oo aan goobta kula kulmay waxa uu v o a u sheegay in dadkan la nasin doono kadibna la geli doono qabanqaabadii loogu diri lahaa meelaha ay u socdaan walow aan la aqoon inay puntland joogi doonaan iyo inay sii gudbi doonaan saharay waxaa la sheegayaa doonta inay saaran yihiin doonyaha iyo markabka dad xanuunsan kuwaasoo si la dhowraayo oo la filayo in iyaga ugu horreyn laga soo dejiyo gaadiidka
waayahay faadimo yaasiin jaamacaadii aada baad u mahadsantahay waqtiga aada noogu yar idaacadaheena dambe ayaa wararkaasi aan uga bogan doonaa wariyahayaga oo khadka telefoonka si toosa uga jirtay magaalada Boosaaso dekedeeda ayay taasi ahayd oo ay ku soo xirteen markab iyo laba doomood oo waqtigan sida dad ku dhow dhow 3,000 oo qof wararkaasi oo dhammaystiran waad ka bogan doontaan idaacadaha dambe
halkaad naga dhegaysanaysaan wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington
waa tahay maxamed oo booliiska dalka kanada ayaa jimcihii shalay ahayd waxa ay shaaciyeen inuu xabsiga uu ugu jiro nin soomaaliya oo lagu magacaabo caali cumar adeer oo loo haysto inuu ku lug lahaa afduubka laba wariye oo shisheeye oo lagu haystay soomaaliya ku dhowaad 7 sannadood haddaba sannadkii waa 23-kii bishii agoosto sannadkii 2008 ayaa rag hubaysan ay ka afduubteen magaalada muqdisho gabar wariyaheed oo u dhalatay dalka kanada iyo wiil wariye ah oo u dhashay dalka australia labadaas wariye ayaa muddo sanada kadib iyo 3 bilood markii la haystay lagu sii daayay 700,000 oo dollar lacag u dhiganta maxamed colaad xasan ayaa khadka telefoonka kula xiriiray cabdixakiim axmed ciise oo ka tirsan hogaamiyaasha jaaliyadda soomaalida ee kanada wuxuuna wax ka weydiiyey bal ugu horeyntii inuu noo sharaxo ninkan
colaadow intaan la soconno warkan oo ay shalay booliisku sheegeen oo jimcaha ahayd June 12th booliska federaalka ah ama dowladda guud ee kanada ninka commissioner assistantiga ama kaaliyaha ninka xukuma booliska wuxuu sheegay inay ninkan soo xireen ninkani kanada otowan kasoo xirnay
waa gartay marka xakiin maxaa lagu haystaa ninkan ma sheegeen booliisku
colaadu ninkan waxay sheegeen in uu ku lug lahaa gabar la yiraahdo amanda lindahow oo dhabahaantii magaaladan alberta hadda degan in 2008 bishii agoost 25-keedan ahayd baan u malaynayaa oo lagu afduubtay deegaankaasi in uu ninkani ka ahaa dhexdhexaadiye soo daynteedii
marka waxaa isaga lagu haystaa doorkii uu ku lahaa markii lasoo daynayey iyo kaalintii uu ka qaatay wadaxaajoodkii lagu soo daynaya lagu haystaa
intaasaa lagu haystaa waxayna ku soo eedeeyeen qodob kamida qodobada dembiyaasha kanada oo la yiraahdo 279 qaybtiisa koowaad kaasoo la xiriira qof kasta oo ka faa'iida nooc walbo faa'iida ha ahaato ama lacag ha ahaato ama sumcad ha ahaato iyadoo oo dad lasoo daynayo oo markaas oo wax faa'iida ah oo weliba lacageed uu ka qaatay soo dayntii dadkaasi lacagta xoogga looga qaaday marka qodobkaasa kusoo eedeeyeen hase ahaatee weli sharaxaad fiican kama hayno sida sheegay ninka lawyerka u ah cali cumar adeer wuxuu sheegay in kiiskiisa marka dambe oo maxkamadda la keeno faahfaahin dheer laga heli doono
waxaad xustay in kanada ay kasoo xireen booliska laakiin cali cumar adeer ma nin kanadiyaan ahoo baasaboorka kanada haysto kanada u dhashayba ma nin cusub oo dhowaan yimid oo sidaa lagu xirayba ma faahfaahin arrimaha
colaadow inta aan ognahay faahfaahin fiican kamaysan bixin dhab ahaantii waxay sheegeen un inay waqti aada u fara badan iyo lacag aada u fara badan ay ku kharargareeyeen soo xiritaankii iyo baaritaankii ninka kan waxay sheegeen oo keliya in ninkani laga qabtay magaalada ottawa oo dhowr bari waliba joogay. Saan markii hore xusnay ninka kan wuxuu dadaal ka geystay nidaamkii lagu soo daynahayay Linda Howe oo ahayd wariye dhabcantii Soomaaliya iyo Ciraaq iyo meelo badan ka soo shaqeysay, ayaa nin la shaqeynayay oo isaga markaa la socday oo Australian ahaa oo magaciisa isagana la yiraahdo Brennan, in labadaas soo daynteedii uu ka qayb qaatay kabacdina November 2022 2019 ayaa dadka la soo daayay. Marka waxay boolisku ay leeyihiin waxaan haynaa wax cad oo aan maxkamadda soo hordhigi doono oo ah ninkan inuu ku lug lahaa dadka kan in lacag laga qaato ayuu ku lug lahaa, arintaas ayuuna ka faa'iiday. Marka intaasaan ku haynaa bay leeyihiin, laakiin ninkani ilaa wax cad la soo dhigo oo la xukumo, waxa sharci baa ka jira meeshaan la leeyahay, qofka ilaa waxa lagu cadeeyo la xukumo, qofkaasi waa dambilaawe. Marka Cali Cumar Adeer, waxaan sugaynaa bal maxkamadda waxa la soo hordhigo oo boolisku ay yiraahdaan ninkan waxaan cad ayaan ku haynaa. Waxaa weliba markii hore saan sheegay magaalada Alberta ee Camrose Alberta ku nool gabadhii dhabahaantii arintan lagu qabtay oo arintan laftigeeda ka hadashay, xoogaa waxay ku adducootay in dembi loo geystay meel lagu xiray 15 bilood oo lagu haysta meeshaasan dhib badan loo geystay. Saan ognahayna buug ayay qortay oo laftigeedu arintaasi waxaan odhan karnaa wax badan bay ka faa'iiday xagga sumcadda iyo xagga malaha dhaqaalahaba.
Marka sheekadan ilaa iyo khamiistii warbaahinta dalka Canada way tabinaysay, inkastoo booliisku ay shalay un oo jimca ahayd si rasmi u xaqiijiyeen. Mujtamaca Soomaalida ee Canada ku nool sidee uga hadal hayaan gobolka Alberta?
Colaadow, sida warbaahintu ay sheegtay, ninkan horta 4 maalmood ayuu Canada dhanba joogaa. Qaabka uu ku yimi weli ma ogin, booliisku maysan caddayn. Waxay sheegeen keliya ninkan inuu dalka yimi isagoo xor ah oo kabacdina Ottawa laga dhaxirin, ninkan Soomaaliya lagama soo xirin. Haddaba qaabkuu ku yimi weli waa lala yaaban yahay. Waxyaalaha la isweydiinaya waxay tahay, ninkani de haddii Canada aan Soomaaliya laga soo xirin, arrinta halkaan ma ganacsibu ku yimi, ma qof qaxootiyo ahaa, ma booqasho ku yimi, ma xoog baa lagu waday oo diyaarad baa lasoo saaray? Arrinta wareerka ka taagan colaadow oo ilaa hadda dee sharciga si loo waafajin doona aanaan garanayn, waa ninkan qaabkii ninkan loo xiray ayaa weli mooda su-aalan ka taagantay colaado. Hase ahaatee, faahfaahin dheeraad ah waxaan heli doonaa ninka kan marka lagu soo celiyo maxkamadda Ottawa seetamaanka soo socda.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdixakiin Axmed Ciise oo ka tirsan hogaamiyaasha jaaliyadda Soomaalida ee Canada, marna isu sharaxay golaha deegaanka ee magaalada Edmonton ee gobolka Alberto. Haatana nici sugaanta aan ku yaranasano.
Si waxaan ku soo gabagabeynaynaa nimca jaamac iyo heeskeedaasi buurtayda buuraha u dheer. Aniga iyo Maxamed Colaad Xasan iyo anigoo Sahra Cabdi Axmed ba waxaan idin leenahay intaynu mar kale kulmi doono nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.